həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Ədalət axtarırsınız.
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetimlər köllərdə. Mən həm la kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Sizin rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atıb, xaltırın üstə, xaltırın üstə, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki, ilin gün bu vaxtında.
Yönəldin onlara baxaq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq,
polarizasiya
horizontal,
tezlik
11862 GHz,
sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyirsiniz. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqir etmək
olmaz.
Yoxsa təhqir etmək
olmaz. Mən səndən getməyəm, mən subyektiv bir obyektiv deyirəm.
Yox, xarşıqdan xüsusi mənim namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Dinləyiciləri salamlayıram və bugün kitab yarmarkalarından danışacağıq. Və Bakıda son günlər bildiyimiz kimi kitab yarmarkaları keçirilir. Çalışacağıq bu yarmarkaların kitablar üçün, kitabların satışı ümumiyyətlə bu sahədə nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu izah edək və bu söhbətdə bizə Qanun Nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğlu və yazar Cəlil Cavanşir kömək eləyəcək. Qonaqlarımız artıq studiyada da təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Şahbaz bəy, kitab yarmarkaları keçirilir. Siz sözsüz ki, iştirak edirsiniz. Biz də imkan daxilində baş çəkirik. Bir görüntü əslində o qədər də belə pis deyil. Yəni, bu Əl Oyunları Sarayında xüsusilə böyük yarmarka keçiriləndə mən gəzdim. Kitablar var. Sözsüz ki, indi o o deməli təqdim edən, öz kitablarını təqdim edən köşələr, guşələr, onlara deməli oxucuların yanaşmasında ciddi fərq var. Birinin qarşısında heç kim deyək ki, olmur, birində bir iki nəfər eləsə olur ki, çoxlu alıcılar olur və kitab alırlar. Görüntü var, amma mahiyyət etibarilə indi də Bakının rayonlarında Bakı Turizm İdarəsinin təşkilatçılığı ilə yarmarka keçirilir. Səhv eləmirəmsə Binəqədidə keçirilib, indi Yasamalda keçirildi, hə, sonuncu. Və bütün rayonlarda olacaq. Sizin də fikirləriniz var idi bundan bağlı mətbuatdakı bu yarmarkalar heç də özünü deyəsən doğrultmur. Nədir doğrultmamağın səbəbi? Bunu bilmək istəyirəm.
Mənim gəlir ki, bu yarmarkaları bir-birindən ayırmaq lazımdır. Birinci yarmarkanı Mədəniyyət Nazirliyi təşkil eləmişdi. Bu beynəlxalq bir yarmarkaydı. Həqiqətən də dünyada keçirilən yarmarkalara bənzər bir yarmarkaydı. Demirəm ki, o yarmarkalara yəni eynin təkrarı idi, amma belə çalışılmışdı ki, yaxşı təşkil olunsun. Hərsən ki, mənim də özümün o yarmarka ilə bağlı narazılığım var idi. Bugün də o narazılıq, əgər imkan olsa burdan səsləndirəcəm. Amma rayonlarda keçirilən yarmarkalar, bunlar icra hakimiyyətləri səviyyəsində deməli təşkil olunur və bunlar ümumiyyətlə deyərdim ki, çox formal xarakterdədir. Deyək ki, Binəqədi rayon ərazisində təşkil olunmuşdu parkda, bizim nəşriyyat orada iştirak elədi. Amma biz bilirsiniz ki, Azərbaycanda ən böyük nəşriyyatlardan biridir, hansı ki, Azərbaycan kitab bazarına ciddi təsir edən bir nəşriyyatdır, qanun nəşriyyatı və biz yalnız bazarla münasibətləri qururuq, biz sifarişlərlə, deyək ki, dərsliklər və s. belə ədəbiyyatları nəşr eləməklə öz adımızı uzatmamışıq, biz yalnız deyək ki, kütləvi ədəbiyyat, bədii ədəbiyyat nəşr etməklə deyək ki, tanınmışıq. Bunun müqabilində deyək ki, orada bizim bir gündə satışın miqdarı 19 manat oldu. Təsəvvür edin ki, əgər bir icra başçısı gəlir kitab yarmarkaları yerinə və özü oradan kitab almırsa, təbii ki, onun yanındakılar heç kitab almayacaq. Və bura məktəbliləri gətirirlər, məktəblilər dolanır bu kitab stendlərinin ətrafına, imkan olanda bir neçə kitabı da uğurlayırlar, çıxıb gedirlər. Əslində baxsan, bu kitab kultunu qaldırmaq və ucaltmağa xidmət etmir. Və bu mənada mən bu cür lokal dairələrdə kitab yarmarkalarının bu səviyyədə təşkil olunmasının əleyhinəyəm. Ona görə də məhz biz dünən də iştirak edədik Yasamal rayonunun ərazisində, Cavid Parkında. Təsəvvür edin ki, bir tərəfdə Vergilər Nazirliyi, digər tərəfdə Gömrük Nazirliyi, Akademiya, o bir tərəfdə Politexnik Universiteti, arxasında Bakı Dövlət Universiteti və cəmi bizim kimi bir nəşriyyat 50 manatlıq orada kitab satmışdı.
Yəni, parkı əhatə eləyən obyektlərdən gedir.
Yəni ki, bu park bu böyük nüfuzlu təşkilatların ortasındadır, amma yenə də bax belə bir gülməli bir rəqəm var. Bu mənada məhz bundan biz çıxış edərək artıq Qaradağ rayonuna kitab yarmarkasına qoşulmadıq, getmədik. Çünki bizim ora kitab daşımağın, adamları ora göndərmək, stendlərin ətrafında qurmaq, bu özü də böyük bir xərc aparır. Yəni, böyük bir vaxt aparır. Bu mənada biz daha bugünkü yarmarkada iştirak etmədik, imtina etdik və mən imtina haqqında da onların özünə də məlumat verdim. Və iradlarımı da çatdırdım ki, bu cür yarmarka təşkil etmirlər. Siz harda elan etdiniz? Yəni, kimlər gəldi bura? Bu məhəllələrin adamları bildilərmi ki, burada yarmarka keçirilir, gəlsinlər burada kitab alsınlar? Yəni, bu cür reklam olunmadan, sadəcə belə deyək, plan xatirinə, proqram xatirinə təşkil olan tədbirlərə biz qatıla bilmirik. Bizim elə bir gücümüz yoxdur.
Niyə onda? Yəni, bunlar bunu öhdəlikdirmi? İllə ərzində keçirilməlidirlər, yoxsa nədir? Niyə?
Bu daha çox öhdəliyə bənzəyir. Öhdəliyə bənzəyir. Bütün hallarda əlbəttə biz deyə bilərik ki, bu özü yaxşı cəhddir. Bəlkə bu il yaxşı olmadı, gələn il yaxşı olacaq. Təcrübəsizlikdən irəli gəlir. Filan təcrübəsizlikdən irəli gəlir. Bu qədər administrativ resurslar əldə olduğu halda peşəkar adamları cəlb edin, qoy onlar təşkil etsinlər. Verin bir nəşriyyatın öhdəsində, qoy onlar təşkil etsinlər. Yəni bir əhali ilə işləmək istəyən nəşriyyatları burada önə çıxartmaq lazımdır. Deyək ki, kitabxanalar hansı ki, onların da çox böyük hissəsi işləyə olmayan bir vəziyyətdə, onları yarmarkaya gətirib köhnə kitabları nümayiş elətdirmək. Bu kitab nümayişi, bu rəsm əsəri deyək ki, çıxarıb nümayiş elətdirəsən. Kitab yarmarkası təşkil olunmalıdır və burada da insanlar yeni kitabları görüb onları əldə eləməlidirlər. Bax belə, mənə gəlir ki, ümumiyyətlə bu cür yarmarkaların planı düzgün tərtib olunmuyor. Və ona görə də effekti azdır.
Maraqlıdır. Bu yarmarkalar olur, kənd təsərrüfatı yarmarkalarda hər şənbə günü Bakının rayonlarında falan, yəni məlum göstəriş oldu bir neçə il bundan əvvəl onunla bağlı. Və bizim əməkdaşlar da iştirak edib, bəzən orada problemlər yarananda və yaxud da ki nələrisə vəziyyətin necə olduğunu göstərmək televiziyalarda göstərir və orada görürsüz icra nümayəndələri, hətta bəzən icra başçısı gəlir, maraqlanır. Tutaq ki o kənd təsərrüfatı məhsullarını gətirib satılması, o bazarların necə təşkili, baxmayaraq ki onlardan narazılıqlar olur oradan da əhali ki, yaxşı ət bahadır, filan bahadır. Amma kitab yarmarkasında belə çıxır ki, rəsmi strukturlardan gələn olmur.
Doğrusu,
icra hakimiyyəti səviyyəsində.
İcra hakimiyyəti səviyyəsində təmsil olunanlar olur. Onlar da sadəcə açılışda iştirak edirlər, bir-iki mahnı dinləyirlər və çıxıb gedirlər. Yəni, orada kitab xüsusi məhəbbətləri görsənmir. Yəni, birisi necədir? Yəni, bu insanlar gəlib, bunların özündə də maraqlı olmalıdır ki, Azərbaycan kitab bazarında hansı kitablar var, hansı yazıçılar var, kimin kitabı çıxıbdır. Yəni, bunlar ümumiyyətlə maraqlandırmır. Məhz ona görə də mənə gəlir ki, bax, belə bir sönü keçir və əhəmiyyəti yoxdur bu cür yarmarkaların.
Rayonların birində, konkret desək Mingəçevir rayonunda bir neçə il əvvəl mən şəhərində, bağışlasın Mingəçevirlər, Mingəçevir şəhərində bir neçə il əvvəl mən gedəndə gördüm ki, orada ana dili abidəsi qoyublar, ana dili abidəsi və abidə kitabdır əslində, kitaba böyük bir kitab üstündə quş lələyi, belə deyək ki, və bu adın qoyublar ana dili. Sonra maraqlandım, icra başçısı kimdir və bəlli oldu ki, müəllim, peşəsi müəllimdir buna görə. Yəqin ki, icra başçısının ixtisasının nə olmağı da asır olur, oynamış belə məsələlərdir.
No, ola bilər, amma məsələ burasındadır ki, icra hakimiyyətləri daha çox onlar bütün təbəqələri təmsil eləməyi və bütün təbəqələrin adından müəyyən mənada qərar verməyi bacara bilən bir şəxs olmalıdır. Kitaba onun münasibəti, mənə deyir ki, təhsilə, ondan ümumi o rayonun əhalisinin ümumi səviyyəsinə təsir göstərə bilər və bu faktları o nəzərə almalıdır. Yəni, o kitaba sevgi ilə yanaşar, əlbəttə ki, onun o administrasiyası da sevgi ilə yanaşacaq və belə olduğu halda kitaba münasibət ümumiyyətlə dəyişiləcək.
Sözsüz. Və Cəlil Cavanşir kitabınız çıxıb və Şahbaz bəyin deməli bu sərgilərində də mən görmüşəm, stendlərdə də belə deyək ki, təkcə bu, yəni əlbəttə ki, siz deyilsiniz, tanıdığımız müəlliflər orada kifayət qədərdir. Sizin də kitabınızı görmüş. Ümumiyyətlə, sərgilər nə müəllifə nəsə bir gəlir gətirə bilir, yoxsa yox?
Sərgilərin gəlir gətirmə məsələsi
ən azı mənəvi ki gedirsin mənəvi
cəhətdən əlbəttə ki sərgilərin müsbət təsiri var da. Yəni, gedirsən oxucularla görüşürsən, kontakt olursan, ən azı bir 5-10 oxucundan canlı ünsiyyətdə olmaq imkanı olur, amma ümumi vəziyyət çox bərbaddır.
Yəni, amma yarmarka məsələsinə gələndə burada artıq bu satış adamı da artıq, çünki yarmarka
yox da, bizim kitabların çapı ilə, reklamı ilə, satışı ilə, təbliğatı ilə naşir özü məşğul olur, qanun nəşriyyatı məşğul olur. Mən ümumiyyətlə o şeylə maraqlanmıram, amma mənə əsas maraqlı tərəfi kitabı olan maraqdır, o da yoxdur. O da heç bir yarmarkada, heç bir şeydə mən ciddi şəkildə maraq görmədim. Sonuncuda da bu beynəlxalq sərgi yarmarkada mən orada iştirak elədim birinci gün. Açılışdan yarım saat falan sonra idi. Deməli, açılışı eləyib getmişdi rəhbərlikdə təmsil olunan nazir falan Feşməkan və ondan sonra onların gətirdiyi zorla ki, yarmarka gürültülü görünsün, böyük görünsün və mən çatanda hadisə yerinə, deyəli deyə, yarmarkaya çatanda yavaş-yavaş onların gətirdiyi dəstələr dağılıb gedirdi. Yerdə yenə qalmışdı bəlli bir neçə oxucu və bir neçə yazar. Yəni, çox bərbat bir vəziyyət idi. Ancaq yəni, müsbətə doğru addım saymaq olar, haradasa fikirləşmək olar ki, yaxşıdır, yarmarka keçirilir, yazarlarla oxucuların ünsiyyəti, oxucuların kitab seçmək imkanlarının genişliyi, fərqli kitablarla tanış olmaq imkanları. Amma bunun da bir sistemi işlənib hazırlanmalıdır. Elə kör-körənə kitab sərgisi, kitab yarmarkası keçirir deyə olmaz bu şeylər. Yəni, hər şeyin bir sistemi işlənib hazırlanmalıdır. Bizdə bu sistem yoxdur. Bu sistem ona görə yoxdur ki, bizi bu yarmarkanı təşkil edən adamlar Azərbaycan səviyyədə, dövlət səviyyəsində kitabla maraqlanmayan insanlardır. Yəni, hərəsinin oxu menyusunda 5-10 kitabdan artıq kitab yoxdur və onların yeni çıxan kitablardan xəbəri yoxdursa, onları təbliğ eləməkdə də maraqlı deyirlər. Məsələn, mən özüm bir yazar kimi dəxli yoxdur. Mənim kitabım nəşr olunan nəşriyyat və yaxud başqa bir nəşriyyat. Yeni bir kitab görəndə təbliğ eləməyə, onu tanıtırmağa çalışıram, onun haqqında məlumat verməyə çalışıram. Ancaq bu böyük bir tədbiri təşkil edən, böyük bir Mədəniyyət Nazirliyi dövlət səviyyəsində təşkil olunan bir tədbirdir və bu təşkilatçıların demək olar kitabdan xəbəri yoxdur və necə təbliğ eləmək lazımdır onu bilmirlər. Məktəblərdən, universitetlərdən, xəstəxanalardan bu inzibati işçiləri, nə bilim şagirdləri, tələbələri zorla kitab sərgisinə gətirməklə nəticə əldə eləmək olmaz. Eyni zamanda nümunə də olmalıdır. Bayaq Şahbaz bəy qeyd elədi ki, icra başçıları gəlir, yarmarkada iştirak edir, kitab almırlar. Bu çox özü böyük bir örnək ola bilər. Məsələn, tez-tez açıqlayırlar Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bu ay oxuyacağı kitab filan Türkiyə mətbuatında. Amerikada Obama tətilə gedəndə oxuyacağı 5 kitabı elan elədi mətbuata. Bu kitab satışında böyük təsir edir, müəllif seçimində böyük təsir edir. Bizdə bu örnəklər olmalıdır, mən düşünürəm ki. Yarmarkaya gəlirsə icra başçısı, heç olmasa ən azından onun 20-30 adda kitab almaq imkanı var, onu örnək göstərə bilər. O örnək göstərə bilər ki, bu kitablar ən azından oxunmasa belə, alıb kiməsə hədiyə eləmək üçün götürməlidir oradan. O nümunə də yoxdur bizdə.
Aha. Və bəlkə Şahbaz bəy, bu nəşriyyatlar, yazarlar deməli, daha çox əlbəttə ki, nəşriyyatların üzərində düşən işdir. Bunlar özləri hansısa bir variant fikirləşib tapmalıdırlar, yeni bir mexanizm hazırlamalıdırlar, yarmarka şərti məsələsi ilə bağlı.
Nəşriyyatların ümumi bir araya gələsi bir təşkilat yoxdur.
Əsasən, yox, ayrı-ayrılıqda hətta.
Ayrı-ayrılıqda eləmək olar. Deyək ki, bu Mədəniyyət Nazirliyinin təşkil elədiyi seçki, bu yarmarka. Biz orada əvvəlcədən, bir 10-15 gün əvvəlcədən biz bir proqram tərtib etmişdik, onu proqramı təklif etdik və bu bizim stentin qarşısında keçirilən bir proqram idi. Və mən təklif elədim ki, o nazirliyin ümumi proqramına bizim proqram da daxil olunsun və o böyük tirajla yayınlanarsa, o da yayınlansın və şəhərin gür yerlərində paylansın ki, ictimaiyyət bu yarmarkadan xəbərdar olsun. Təəssüflər olsun ki, bizim stentimizi elə bir yerdə qoydular ki, o stentin qarşısında heç bir tədbir keçirmək imkanı olmadı. Yəni, deyək ki, biz daha böyük yerə iddialıydıq, daha başqa şəraitə iddialıydıq. Mənə gəlir ki, bu iddianın da əsası var. Hərə öz qohumunu, yaxınını, silahdaşını filan silahdaşına görə bu yarmarkaya baxmamalıdır. Kim deyək ki, nazirliyə daha yaxındırsa, onlar həmişə dünyada keçirilən kitab yarmarkalarında iştirak edirlər, kitab yarmarkalarında ən yaxın, yaxşı yerləri onlara verirlər, nə bilim, heç bir kitaba ümumiyyətlə xidməti olmayan nəşriyyatlara elə yerlər verirlər, amma qanun kimi bir nəşriyyat hansı ki, 200-ə qədər bədii ədəbiyyatla deməli sərgiyə qatılıbdır. Amma bunu nəşriyyata aparıb hansısa bir küncə yerləşdirirlər. Təbii ki, onlar gördülər ki, bizim stend ən gür stenddir. Bura adamlar gəlir, maraq göstərir, kitab alınır. Və qəribədir ki, indi siz deyəndə mən onun səbəbini gördüm. Birinci gün bizdə ümumiyyətlə kitab satış həddindən artıq aşağı olmuşdu. Amma ikinci, üçüncü gün adamlar, yəni əsl kitab axtaran insanlar gəldilər ora.
Oxucular
gəldilər və bu nə ilə bağlıdır? Çünki ikinci gün artıq birinci günün o tədbirin açılışı barəsində məlumat getdi televiziyalarda, radiolarda, kütləvi informasiya vasitələrində və adamlar axışdılar. Ona görə də ikinci, üçüncü gün çox uğurlu nəticələr oldu bizim nəşriyyatı üçün. Və hətta sonuncu gün oxucular imkan vermirdilər ki, biz stenddən kitabları yığışdıraq, baxmayaraq ki, artıq o deyək ki, sərgi salonunun işıqları söndürülürdü. Söndürürdülər ki, biz oranı tərk edək. Yəni, mən deyə bilim, mən ümumiyyətlə oxucu kütləsinin azlığından heç zaman narazı olmamışam, indi də narazı deyiləm. Sadəcə, bax, onları kitaba çatmaq imkanı vermək lazımdır. Yəni, onları kitaba əldə etmək imkanı vermək lazımdır. Onlar xəbərdar olmalıdırlar.
Niyə görə mənim yerini göstərmək?
Əlbəttə, niyə görə mənim Facebook səhifəmdə yazırlar, bəs sərgidən bizim xəbərimiz yoxdur. Saat neçəyə kimi olacaq? Bəlkə biraz 2 gün olsun. Yəni, cəmaatın istəyini nəzərə almaq lazımdır və ona uyğun da yarmarkalar təşkil olunmalıdır. O ki, və bilirsiniz necədir? Oxucu kabinetlərdə deyil şübhəsiz. Oxucular məsələ küçələrdə olanlardır. Biz də onlara hesablanmışıq. Kabinetlərdə, yəni ki, o müəyyən iş icraçıları əlbəttə ki, bizim ədəbiyyatı oxumayacaqlar. Bəlkə də onlara lazım olan sənədlər, filanlar, onlarla maraqlanacaqlar. Ümumi və yaxud da onların bir qismi ümumi səviyyələrini artırmaq üçün bədii ədəbiyyata maraq göstərəcək. Amma biz onların arasından əsla kitab oxucusu axtarmırıq və elə bir niyyətimiz də yoxdur. Sadəcə olaraq, bizim istəyimiz odur ki, bizə şərait, normal bir şərait veriləndə ya bunun təbliğatını bizim üzərimizə qoysunlar, biz öz oxucularımızı dəvət edək ora, ya da ki, özləri bu işi elə görsünlər ki, ora qaçaqaç vəziyyətində gəlib gedilməsin. Bunu normal bir şəkildə təşkil olunsun. Həftənin iki gün, hər gün bir yerdə, bir rayonda niyə keçirilməlidir ki, həftənin axırında 6-cı bazar günü bir rayonda keçirilə bilər, digər 6-cı bazar günü başqa bir rayonda keçirilə bilər, digər. Yəni, adamlara imkan vermək lazımdır ki, gəlsinlər və kitabları görsünlər.
Aha. Və o dediniz televiziyalar falan. Bildiyim qədər televiziyalarda sadəcə informasiya verdilər. Çox belə geniş yer ayrılmadı.
Yalnız informasiya, yəni şeyin
sujetlər.
Tədbirin açılışı barəsində balaca bir xəbər verdilər. Məhz o xəbərdən çıxış edərək adamlar gəldilər yarmarkalara. Yəni ikinci, üçüncü gün gələnlər həqiqətən də real oxucular idilər.
Deməli, balaca bir informasiya ikinci, üçüncü günü təmin edə bildi nisbətən də olsa oxucu ilə. Nəyi mən demək istəyirəm? Bu, deməli, biz baxırıq sosial şəbəkələrdə, Facebookda, bu cür sərgilərdə yazarlar özləri müəyyən qədər çalışırlar yaymağa məlumat ki, bəs falan vaxt sərgi olacaq, ya biz orada olacaq, müəllif olaraq və s. gəlin. Bunlar, hətta bu sosial şəbəkədə deyilməsi müəyyən qədər kimlərisə cəlb eləyə bilir. Amma ümumi götürəndə, məsələn, Əl Oyunları Sarayında beynəlxalq sərgi götürək, məsələn, indi mən orada gəzdim, baxdım, böyük belə deyək də, ərazi idi də, belə desək, yəni kiçik deyil idi, var idi kitablar, stendlər. Düzdür, bir sıra kitablar, belə ilk baxışda bəzi adamlar danışırdı ki, bu konjunktur falan, belə deyək ki, kimlərinsə dövlət adamlarının şəkili ilə və yaxud fikirləri ilə bağlı kitablardır, bəyənmirdilər, amma onlar da lazımdır, kimlərsə aparıb kabinetində stolunun üstünə qoymaq, ən azı Çin oxumasa da görüntü yaratmaq üçün ki, filan kəsin kitabı var. Bu da lazım idi. Yəni, hər tərəfli uşaq ədəbiyyatı filan var idi hər şey. Amma o görüntüyə, o deyək ki, əraziyə kifayət qədər də oradan da az idi gələn oxucu və kitab alanlar ümumi götürəndə. İndi mən yazarım, Cəlil bəy, ümumi götürəndə, bax, siz dediniz mənəvi tərəfində, belə çıxır ki, bizdə psixoloji olaraq budur ki, bu sərgilərdə, yarmarkalarda əslində yazar kitabının satılması nə qədər satılacağı və yaxud naşir ki, öz nəşr edir kitabın həvəsindən daha çox bir növ heç olmasa nə etdiyini göstərməyin az çox gəlirini əldə edir, belə götürsək. Amma bəs satışı nə vaxt genişləndirmək, hansı formada genişləndirmək? Yaxşı, yarmarkalar yaramadı deyək ki. Siz dediyiniz kimi eləmədilər həftədə bir dəfə. Tax ki, həftədə bir, iki dəfə, iki gün eləmək olardı, dörd günü təbliğatla məşğul olmaq olardı o iki gündən ötürü. Amma bu olunmur. Bəlkə başqa yerlər seçmək, məntəqələr.
Bilirsiniz, mən dünyanın bir neçə kitab yarmarkasında iştirak etmişəm və bu artıq sistemli hal alıbdır. Deyək ki, hər il Frankfurt kitab sərgisində iştirak edirəm, sonra Moskva kitab sərgisində, İstanbul kitab sərgisində. Bu kitab sərgisini bayrama çevirən müəyyən elementlər var. O elementlərdən bizdə iştirak istifadə olunmur. Deyək ki, biz Herta Millerin kitabının müəllif hüquqlarını almaq şərti ilə Azərbaycan dilinə nəşr elədik. Bu Nobel mükafatını alıb. Deyək ki, Azərbaycan bu yarmarkanı daha zəngin eləməkdən ötürü Herta Milleri Azərbaycana dəvət edə bilərdilər və bu Almaniya səfirliyi ilə də danışıb bunu həll etmək olar. Deyək ki, mən şəxsən onu keçən il dəvət elədim, sadəcə bu kitabı yeni çıxmışdı və müxtəlif yerlərdə kitab oxu var idi, o yazısı öz kitabını oxuyur və təbii ki, öz kitabının dalıcan gedir, kitabın satışına ciddi təsir göstərir onun getməsi. Deyək ki, mən özüm onun kitab Frankfurt kitab yarmarkasında müxtəlif müəlliflərin, dünya üzrə tanınan müəlliflərin kitab imzalama tədbirlərində olmuşam. Necə insanlar məhz o imzanı almaq üçün gəlirlər ora və nə qədər kitab orada satılır. Bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Ya da Herta Millerin deyək ki, imzasını almaqdan ötürü ən azından 2 saat orada durub gözləmək zorundasan ki, bax, girəsən və onu görəsən, onun imzasını alasan. Yəni necə ki, Orxan Pamuk və sair Herta Millerdən əvvəl Orxan Pamuk idi, o da eyni kitab Frankfurt sərgisində bu cür bir imza törəni düzənləmişdi. Yəni bu kitab sərgilərini bayrama çevirən elementlərdən biridir. Amma biz bu elementləri burada edə bilmirik. Ona görə ki, əslində baxsanız bizim ətrafımızda kifayət qədər yazıcı çevirəsi var. Biz o yazıcılarla bağlı bir proqram da hazırlamışdıq ki, hər saatdan bir yazıcının imza tədbirini təşkil edək və adamlar gəlsin və gələrdilər də, onu yaxşı reklam edərdik. Biz on minlərlə bax belə proqram vərəqi hazırlayıb, çap eləyib metrolarda, digər yerlərdə paylayardıq ki, adamlar gəlsinlər. Çünki əslində kitab bayramı elə bizim bayramdır. Yəni bunu buraxmaq olmaz, bu nəşriyyatlar üçün bir şansdır. Çünki biz bizim deyək ki, yeganə nəfəs verən bir qüvvə əlbəttə ki, bu cür yarmarkaların təşkil olunması. Təəssüflər olsun ki, dediyim kimi bizim deyək kifayət qədər fərq qoyulmadı. Yəni, bizi elə bir yerə saldılar ki, biz özümüzü göstərə bilmədik bir nəşriyyat kimi. Buraxdığımız kitabları ən azından təqdim eləyə bilmədik cəmaata. Bu bir bayramdır. Əlbəttə, bizim, əgər yaxşı yer olsaydı, bizim adamlar həyətdə də dayanıb qışqıra bilərdilər. Bax, filan kəsin, filan kitabı çıxıb, buyurun, gəlin. Kitabı hər cür təbliğ etmək lazımdır. Mən bu rayonlara təklif etdim ki, əgər yarmarkalar keçirirsinizsə, heç olmasa bir mikrofonla bir maşın gəlsin, sizin əlinizdə bu imkanlar var. Məhəllələrdə desinlər ki, bax, filan vaxtdan filan vaxta qədər kitab yarmarkası olacaq. Cəmaat, yeni çıxan kitablardan məlumat almaq istəyirsinizsə, yeni müəlliflərin üzünü görmək istəyirsinizsə, onların imzalarını almaq istəyirsinizsə, buyurun gəlin Cavid Parkına, orada o kitabları əldə edə bilərsiniz. Buyurun gəlin başqa parklara və s. Yəni bu işlər heç biri görülmüyüb və deyirlər gətirin kitabınızı günə verin. Elə mümkün deyil axı. Biz nəşriyyatıq, yəni biz istəmirik bu kitabları sadəcə elə küçəyə səpəliyək. Bunun hər birisinin böyük zəhmət hesabına başa gəlibdir.
Cəlil bəy, siz məsələn nə edirsiniz ki, yarmarkada heç olmasa söhbət yenə də təkcə sizin kitabdan getmir, amma ümumiyyətlə həm də sizin kitabdan gedir. Mənim üçün kimlərinizə gəlməsi və s.
Mən təbliğatını bacardığım qədər Facebook səhifəmdə paylaşdım. Belə tanıdığım adamlara təbliğ edim. Eyni zamanda əlkim çatanları zəng elədim, dəvət elədim ki, orada olacaq, gəlin siz iştirak edin. Mən həm tərcümə elədim kitabın, yəni həm tərcüməsiz olduğum kitabın satılmağında, yayılmağında maraqlı idim. Həm də öz
şeirləri kitabı. Çəkin kitabı deyəndə ki,
Şlinkin qirayətçi romanları, bir də özümün Underground sevgidə şeirlər kitabımın satılmağında, yayılmağında maraqlıyam. Bu oradan məsəl belə deyək də, burada sırf maddi maraq da yox. Yazırıqsa oxunmaq üçün yazırıq və hər satılan kitabda bir oxucu qazanırıq və bu yazar üçün, Azərbaycan yazar üçün bundan böyük sevinç yoxdur. Mən həm yeni kitablarla tanış olmağa getmişdim yarmarkaya, eyni zamanda uşaq kitabları ilə maraqlanmağa getmişdim. Kifayət qədər aldım da hədiyələr də oldu nəşriyyatlardan. Doğrusu daha qələbəlik bir şey gözləyirdim təqdimə, daha qələbəlik bir yarmarka gözləyirdim. Birinci gün o yox idi. Birinci gün çox tez qələbəlik ancaq elə iki stendin qarşısındaydı. Daha çox qanun nəşriyyatın stendin qarşısındaydı. Elə biz də bir müddət, bir 15-20 dəqiqə qədər orada dayandıq. Müəyyən kitab da aldım oradan. Bu digər nəşriyyatların satacağı bir şey də yox idi əslində. Mən gəzdim, baxdım, var idi. Məsələn, ümumi belə deyək, bulvar ədəbiyyatı deyək, tipli kitablar var idi ki, o müəllifləri məsələn ədəbiyyat adına yaraşdırmaq mümkün deyil və yaxud konjunkturalar var idi kifayət qədər üzündə müəyyən şəkillər, abo rənginə uyğun, ev dizaynına ya ofis dizaynına uyğun çap olunan kitablar. Onlar biz zaten maraqlandırmırdı, oraya heç yaxınlaşmağımıza dəymirdi. Yəni bir yazarın yarmarkada axtardığı ən yaxşı şey bədii ədəbiyyat ola bilər. Xarici assistentlər vardı, onlara yaxınlaşdıq, baxdıq, elədik. Amma istənilən halda bizim gördüyümüz, yəni təbii ki, internetdən, xarici TV-lərdən falan gördüyümüz yarmarkalar və müəyyən söhbətlərdə işlədiyimiz yarmarkalarla müqayisədə Şahbaz bəy canlı Frankfurt yarmarkasından danışdım. Mən o haqda çox oxumuşam, internetdə falan izləmişəm. Yəni, ən azından heç olmasa Azərbaycan üçün brend olan bir yazarı ora dəvət eləmək olardı ki, məsələn, müəyyən müddətdə müəyyən stendin yanında bir saatlik bir imza törəni keçirsin. Mən bildiyim qədər qanun nəşriyyatının o keçirmək istədiyi tədbirə də müəyyən maneçi idi. Çox gənclər maraqlı idilər ki, yaxınlaşsınlar orada, belə deyək də, yazarlarla canlı ünsiyyətdə olsunlar. Mən bilən yazarlardan bir Günel Mövludla canlı ünsiyyət oldu, bir də Qismətlə imkan oldu. Amma digərlər də istəyirlər. burada eyni zamanda yaz bir birliklərin də, yəni yaradıcı birliklərin də xeyri günahı var. Məsələn, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi kitab yarmarkasının sonunda Gənc Ədiblər Məktəbinin tədbirini keçirdi. Orada şeir oxudular, nə bilim nə edirlər. Orada bizim çox dəyərli qələbinə hörmət elədiyimiz bir neçə mənim şəxsən hörmət elədiyim bir neçə yazar var. Onların tədbirinin keçirilməsi əslində mənim üçün sevindiricidir. Ancaq bu cür yanaşma mənim üçün çox belə kədərlidir əslində. Niyə? Yəni axı təkcə Gənc Ədiblər Məktəbi fəaliyyət göstərmir Azərbaycanda. Mədəniyyət Nazirliyi maraqlanmalı idi. AYOK kimi ikinci alternativ təşkilat var. Müstəqil yazarlar var. Ən azından bunu mən belə hesab edirəm ki, bunu AYOK-un hazırki sədri Akşin Yenisey ilə çağırıb məsləhətləşmək olardı. Gənc yazarların bir neçəsini dəvət eləmək olardı. Biz bu ölkədə yaşayırıq, bu ölkə üçün yazırıq, bu ölkədə yazırıq. Bizim də deyəcəyimiz söz var, bizim də oxucularla ünsiyyətimiz var. Yəni bizim son dövrlər ünsiyyətimiz iki səviyyədədir. Ya qanun nəşriyyatında kitabımız çap olunur, tərcümələrimiz çap olunur, cəmiyyətə təqdim olunur o səviyyədə. İkinci səviyyədə Əli Bənyon kitab mağazasıdır ki, Nigar xan belə deyək, buradan da təşəkkürümü bilirəm ona. Bütün yazarlara, bütün gənc yazarlara, hətta yazıçılar birliyindən olan yazarlara belə şərait yaradı kitablarını təqdim etmək. Bu bir şans idi, bu bir bayram idi, bu bir bizim idi. Bizə məxsus olan bir şey idi. Bizim haqqımız idi orada o tədbirlərdə bizlər də iştirak edəyək, bizlər də dəvət olunaq. Məsələn, ən azından yenə deyirəm, çox düzgün seçilməlidir bu. Yəni tədbirin planı. Sadəcə AYB-nin Gənc Ədiblər Məktəbi deyil ki, Azərbaycanda ədəbiyyatla məşğul olan. Mən düşünürəm ki, orada hətta Seymur Baycana dəvət eləmək olardı. Kitabı çap edib müəyyən qədər satmışdı. Milli Kitab Mükafatının qalibi Pərviz Cəbrayili dəvət eləmək olardı ki, oxucular onunla canlı ünsiyyətdə olardılar orada. Bu ölkənin son illər keçirilən ən böyük kitab mükafatı Milli Kitab Mükafatı idi və onun qalibi bu kitab yarmarkasında demək olar ki, təqdim olunmadı. Bizimdir də, bu xalqındır, bu bizim xalqımızın sərvətidir. Yazılıb ortaya qoyulub əsər, mükafat da alıb, ikinci dəfə çap oldu mən bildiyim qədər min tirajdan təkrar. Axı bu təbliğ olunmalıdır. Bunu dövlət eləməyəcəksə, tək nəşriyyatların üzərinə bırakacaq.
Bizim əslində təqdim elədiyimiz o proqramda onlar hamısı var.
Çox çətin, yəni mən şəxsən gözləyirdim ki, orada ən azından birinci, ikinci yerin sahiblərinin təqdimatları olmalıydı. Onlar oxucularla kitab imzalamalıydılar. Axı bunların bu imkanı harada olacaq və necə olacaq? Yəni Pərvizin elə bir imkanı mən düşünmürəm ki, böyük bir rayonun ərazisində gedib özü kitabını təqdim eləsin və oraya adam cəlb eləmək imkanı olsun. Yazarın həm də o işi deyil. Yazarın işi deyil ki, geçsin kitab tədbiri keçirsin, kitabını təqdim eləsin. Ya, bu işlə məşğul olanlar var və onlara şərait yaradılmalıdır. Mən çox narazıyam məsələn o məsələdən ki, Yazıçılar Birliyi və Mədəniyyət Nazirliyi bu məsələyə çox diqqətsiz yanaşdı. Hətta mən deyərəm ki, bu əslində hörmətsizlik idi. Yəni mən təxmini bilirəm ki, məqsəd nur gərək Yazıçılar Birliyi üzvü. Heç olmasa ona şərait yaratmalı idilər o ikinci yerin sahibinə. Ümumiyyətlə, yəni bir tərəfli yanaşma olmaz. Yəni ölkədə ədəbiyyatın aparıcı gücü hal-hazırda müstəqil bir də AYO ətrafında birləşən gənclərdədir. Müstəqil yazarlarda bir də AYO ətrafında birləşən gənclər. Onlara da siyasi nöqteyi nəzərdən yanaşıb bu müxalifət qəzetinin yazarıdır, bu müxalif fikir söylüyür, nə bilim başqa-başqa şeylərlə bu AYB-yə qarşı tənqidi fikirləri var. Bu cür yanaşma olmaz. Bu çox çox biabırçı bir vəziyyətdir. Mən düşünürəm ki, burada dövlətimizin çox böyük günahı oldu. Daha doğrusu bu mövcud hakimiyyətin.
Ha. Və indi burada dinləyici Şahbaz bəyə müraciət eləyir. Salam Şahbaz bəy, bir iki gün hüquq ədəbiyyatına endirim etsəniz çox gözəl olar.
Var idi mən bilən yarmarkada.
Bizim kitab yarmarkasında ümumiyyətlə hüquq ədəbiyyatı ilə bağlı endirim var idi. Biz ümumiyyətlə bu dəfə dəyəri 1 manata olan və yaxud 2 manata olan kitablara səbətlər düzəltmişdi. O səbətlərdə o kitablar yığılmışdı. Bunu əslində biz bir simvolik qiymət kimi qoymuşduq. Çünki orada elə kitab var idi ki, onun 1000 səhifəyə qədər həcmi var idi. Yekə kitablar var idi. Bunlar hamısı var idi orada. Bunu oxucuya müraciət edirəm ki, o bu cür yarmarkalarda yaradılan şansları buraxmasın.
Aha. Və bir məsələ, indi danışdıqca mən düşünürdüm, siz danışdıqca müğənnilər var, hansı ki onlara maraq böyükdür, bilirsiniz. Və bunlar bəzən ümumi bir inkarçılıqda gedir Azərbaycanda, o show biznes adamlarına falana qarşı ki bunlar heç nə bilmir və s. Amma belə götürəndə onların da arasında kitab oxuyanlar var, kitaba maraqlı olanlar var və hətta deyim ki, ola bilsin ki elə kitaba o qədər də ciddi maraqlı olmayan var, amma nəsə eləmək istəyənlər var. Yəni bəzən onların davranışından da görünür ki, bunlar hansısa bir cəmiyyət üçün nəsə bir iş görmək istəyirlər. Adətən indi belə dəbdir ki, cəmiyyət üçün iş görmək istəyən nədənsə sırf uşaq evlərinə getməyi məqbul sayır. Elə düşünürlər ki, hər şey ordadır, kimsəsiz uşaqlara falan lazımdır əlbəttə ki, amma başqa məsələlər də var. Olmazmı ki, deyək ki, yarmarka təşkil edəndə bir neçə müğənniyə müraciət eləmək və səbəbini doğrudan da anlatmaq ki, məsələ kitabın qaldırılmasından, kitab yarmarkalarına marağın artırılmasından, insanların ora cəlb olunmasından gedir və onların da iş qatılmasını, müəyyən bir vaxt heç olmasa iştirak eləməsini və elanlarda bunu da göstərmək ki, filan kəslər də olacaq. Hətta onların, deyək ki, onların belə deyilir, fanatları və s. ki, yəni, ola bilər desinlər ki, fanatlar, məsələn, bunların fanatları kitab oxumaz bəlkə. Amma hər halda kitabı göstərib, kitabı onların içində alan da olacaq. Heç maraqlanmayanlarda hansısa formada maraqlandırmaq olar mı?
Olar, amma bir tərəfdən götürəndə axı kitab, kitabı yazar var, yəni bu yazarların gücü var, ictimaiyyəti öz ətraflarına cəlb etmək. Onlar, hələ bir bundan normal istifadə etmək lazımdır. Mən elə hesab, müəyyən müğənnilər var, bəsiz onlar kitaba qiymət verir, dəyər verirlər, hər zaman kitabla bağlı keçirilən tədbirlərə qatılmaq istəyirlər. Belə burada mən onlara təşəkkürümü bildirirəm. Deyək ki, Nura Suri, Faiq Ağayev və belə digər təkliflər də olubdur müğənnilər tərəfindən. Amma bizim istəyimiz odur ki, imkan yaradılmalıdır, yazısı öz kitabının arxasında olsun, yazısı öz kitabını təqdim edə bilsin. Baxın, biz deyək ki, Bernhard Schilling'in Qirayətçi romanını tərcümə etdi, düzmü? Bu tədbiri təşkil edənlər deyərdilər ki, Bernhard Schilling Avropada ən çox oxunan müəlliflərdən biridir. Bunun bütün əsərləri Rusçaya, Türkçaya və Avropanın digər dillərinə tərcümə olunubdur. Həmişə Almaniyada keçirilən kitab yarışmalarında 9-cu, 10-cu, hətta 5-ci yeri bölüşdürür bu yazısı. Bəlkə bunu dəvət edək. Dəvət olunardı o bura. Gələrdi. Bəlkə ən çox Türkiyədə deyək ki, oxunan Əlif Şəfaq, hansı ki indi də oradan da böyük tirajı var, o dəvət oluna bilərdi, gələrdi. Niyə, bilirsiniz niyə görə dəvət olunmur? Çünki bizdə yarmarkalar yaxşı təbliğ olunmur və təşkilatçılar bilirlər ki, ora kifayət qədər oxucu kütləsi gəlməyəcək. Çünki təbliğ olunmur. Hə, bu yazısı gəlirsə, bununla bağlı gərək bunun ən azından bir 10 min kitabı satılsın ki, bu belə-belə boş yerə gəlmiş kimi çıxmır. Mən nəşriyatam, dəvət edirəm Bernhard Schilling-i. O gəlir bura, mən onun üçün gərək burada 10 min kitab satam və bunun da bir 15-20%-ini yazısının hesabına otuzlam və deyəm ki, bu sizin zəhmətinizin müqabilində, düzmü? Amma bunu etmək mümkün deyil. O mənada ki, bax, təşkilatçılar ən azından bunun reklam tərəfini düzgün qurmamışdılar. Və çox asandı əslində. Yəni, Azərbaycan oxucusu əslində çox sevik bir oxucudur. Yəni, dərhal biz kitabla bağlı bir məlumat verən kimi dərhal onun biz reaksiyasını görürük. Hər yeni çıxan kitabı ən azı 150 alıcısı olur. Yalnız bizim yaydığımız məlumatlar hesabına. Bu çox yaxşı bir rəqəmdir. Əgər bizim özümüzə belə şərait yaradılsa, hər gün deyək ki, televiziyalar, kütləvi informasiya vasitələrində desələr ki, bax, çıxın, təbliğ edin kitabları, yarmarka olsun, Bernhard Schilling-i təbliğ edin, nə bilim, Əlif Şəfaq təbliğ edin, Orxan Pamuk təbliğ, əlbəttə Azərbaycan oxucusu gələcək. Heç müğənni lazım deyil. Mən hesab etmirəm ki, Azərbaycan oxucusu müğənninin çağırışına daha çox gələcək, nəinki Orxan Pamukun çağırışına. Deyək ki, nə və yaxud yəni, orada daha ciddi adamlar gələcək. Deyək ki, hətta bizim orta bir yazısı, orta oxunan bir yazısıya şərait yaratsınlar, televiziyada o xalqa müraciət eləsin. Bax, mənim kitabımın təbliğat imza günüdür, lütfən buyurun gəlin, gələcək adamlar. Azərbaycan oxucusu çox etibarlı oxucudur. Yəni, biz bunu öz gücümüzlə görürük axı. Yəni, hər gün demək olar ki, bir bədii ədəbiyyat tərcümə eləyirik və bu oxucu bunu alır da, başqa bir oxucu gəlmir axı. Azərbaycan oxucusu alır da. Bunu dəyərləndirmək lazımdır, bunu qiymətləndirmək. Baxın, kitabsız bir vaxtda. Kitaba ən belə deyim, ən insafsız bir münasibət vardır. Bu nə ilə bağlıdır? Təsəvvür edin ki, biz müəyyən yayım şəbəkələrinə kitab verə bilmirik. Ona görə ki, o yayım şəbəkələri ƏDV ilə işləyir. Biz də ƏDV ilə işləyirik. Bip kollektora biz kitab verə bilmirik. Kitab verdiyimiz halda 18% ilə işləyən təşkilat olaraq biz kitabın üzərinə 18% qoyuruq. Və əlavə olaraq o bip kollektorda 18% qoyur. O bip kollektordan, kitab kollektorundan digər kitab rayonlarda yerləşən kitab xanalar da kitab alır. Bəs o da 18% qoyur. Başa düşürsünüz. Baxın görün, bu əvəzləmə də mümkün deyil, alınmır. Görün kitabın süni yoluna, vergilər yolu ilə nə qədər qiyməti artır və Azərbaycan oxucusu niyə baha kitab oxumalıdır? Onlar etiraz edirlər ki, niyə biz belə baha? Ona görə ki, vergilər böyükdür. Niyə görə kitab kağızına vergilər kitab kağızı vergilərdən azad deyil? Niyə görə Gürcüstan, balaca bir Gürcüstan özünün kreditlər hesabına yaşayan bir ölkə kitabı bütün vergiləri götürübdür? Amma Azərbaycan bu qədər böyük gəlir və sərvətə malik olan bir ölkə kitabın da üstünə vergi qoyubdur. Nə səbəbdən, nə olub? Kitab kağızına da vergi qoyubdur. Və yaxud da kitab dükanlarını açmaq iqtidarında deyilmi bu? Deyək ki, hər rayonda dövlət hesabına bir geniş, böyük bir kitab dükanı açıla bilməzmi? Axı, benzin kolonkalar hər yerdə açılır. Yəni, bu xalqa hansı daha lazımdır? O benzin kolonkalar, yoxsa kitab dükanları? Bəlkə bir kitab dükanları açılsın axı. Bəs 10 ildən sonra necə olacaq? Hara gedəcək? Biz Sovet dövründə, siz baxırsan, böyük hətta Rusiyada, deyək ki, Rusiyanın böyük yazarları Azərbaycan dilində tərcümə olunmuyor. Biz bugün Dostoyevskini tərcümə edirik. Sən demək ki, Azərbaycan dilində yox imiş onun bəzi əsərləri, hansı ki vacib olan əsərlər. İlf Petrov, 12 Ustul, nə bilim nə, Qızıl Dana, baxırsan belə Platonov falan. Yəni ki, hansı ki Rus fikrini sarsıdan əsərlər Azərbaycan dilində olmayıbdır. Biz indi bu əsərləri çap eləyirik və niyə Azərbaycan oxucusu bunu oxumasın indi? Və bunun üçün şərait yaradılmalıdır. Bunu yer verilməlidir ki, ən azından ki, bu cəmaat getsin, o kitabları orada əldə edə bilsin. Yəni, kitaba olan münasibət köklü halda dəyişilməlidir. Bilinməlidir ki, buna doğrudan da güzəşt var. Baxın, kitab dükanlarında aylarla bəzən vergi oturur, vergi orqanı. Axı, sən kitab dükanında nə axtarırsın? Nə burada kitabdan başqa satılır? Niyə görə bu qədər vergi yoxlamaları olmalıdır kitab üzərində? Niyə görə vergi gəlməlidir? Axı, bu kitab dükanları yer kirayə edirlər, çox bahalı qiymətlə. Burada heç bir dövlət güzəşti yoxdur, çünki yerlər özəl yerlərdir, bunu başa düşürəm. Axı, bu dövlətin, özcə dövlət məmurlarda həmişə kitabla bağlı bəzən çıxışlar edirlər, çox zaman kitab oxunmur, təhsil səviyyəsi aşağıdır. Bəs necə ola bilər təhsil səviyyəsi yuxarı olsun, sən vergi orqanı daim oturur kitab dükanlarında, nəşriyyatlarda oturur. Niyə görə, nə səbəbə? Siz bura bir güzəşt verin də. ƏDV-dən heç olmasa azad edin. Mənfəət vergisindən azad etməyin. Amma ƏDV-dən azad olmalıdır axı kitab nəşrləri. Bilirsiniz, yəni bax, kitabdan hamı danışır, amma heç kim olduğu səviyyədə kitaba məhəbbətini izhar eləmək və kitaba güzəşt etmək istəmir. Niyə görə? Bax, bu cür problemlər var, bunlar oxucular tərəfindən görünmür və oxucular bəlkə də görməsələr də olar. Amma bunu dövlət tərəfindən bu görünməlidir, bu həll olunmalıdır axı. Niyə kitab bu qədər vergi ödəməlidir? Üst-üstə gələndə 30 neçə faiz kitab vergi ödəyir. Azərbaycan şəraitində. Azərbaycan şəraiti bilirsiniz nədir? O deməkdir ki, mən il boyu bir yazısının 300 dənə kitabını satıram. Və bu ağlamalı bir rəqamdir. 3000 Azərbaycan əhalisində bir dənə kitab çıxır. Hansı ki, 4 adama Gürcüstanda bir kitab düşür. Niyə belə olmalıdır Azərbaycan? Yəni, bunun haqqında kim düşünməlidir?
Cəmil Avançir. Bütün bu deyilənlərdən sonra yazmaq həvəsi qalır, yoxsa gedib başqa, bəlkə də o Şahbaz bəyin dediyi benzin zapravkalarında işləmək?
Yox, qətiyyən, biz də həvəsdən düşsək, bizim də, belə deyək də, benzin kolonkada işləmək həvəsimiz yaransa, onda mən düşünürəm ki, Azərbaycanın millətin gələcəyi haqqında düşünməyə dəyməz. Mən biraz böyük iddialı danışmaq istəmirəm ki, biz millətin gələcəyi falan, amma ən azından biz bu xalqın yazarıyıq, istənilən səs şəraitdə yazmağa hazırıq və yazırıq. Öz yazdıqlarımızın arxasında dayanmağa çalışırıq bacardıqca. Şahbaz bəyin dediyi məsələlər əslində biz görürük. Bir yazar kimi görürük. Məsələn, doğrudan...
Şahbaz bəy çox qaranlıq bir mənzərəcizdir.
Yox, doğrudan çox faciəli bir şeydir. İndi bəlkə Şahbaz bəy indi onları deməyi unutdu. Azərbaycanda müəyyən dövlət nəşriyyatları var ki, onlara dövlət tərəfindən pul ayrılır. Və onlar sırf bayaq qeyd elədiyimiz konjunkturaları çap edirlər. müəyyən nəşriyyatlar var ki, onlara tenderlərdə iştirak eləməyə, dərslik çap eləməyə imkan yaradırlar. Bunların qazanmaq imkanı var. Amma bədii kitab çap nəşr edən nəşriyyatların şansları biraz daha aşağıdır. Çünki bədii kitabat tələbat çox aşağı səviyyədədir. Əgər bir yazarın il ərzində 300 kitabı satılırsa, bu çox çox dəhşətli bir rəqəmdir. Məsələn, yaxın qonşumuz, eyni dildə danışdığımız Türkiyədə Əlif Şafaqın kitabı çap olunmamışdan, nəşrdən qabaq artıq 165 min tirajla satılmışdı. Artıq o kitab, onun naşiri artıq heç bir fikir eləmir. Onun naşiri o yazara müəyyən yüksək qonorar da vəd edə bilir, yüksək mükafat da verə bilir yeri gələndə. Yəni, o yazarın da heç bir problemi qalmır. Deməli, bunlar hamısı bir-birinə o qədər sıx əlaqəli bağlıdır ki, dövlətin nəşriyyata qayğısının olmaması yazara da diqqətsizlikdir. Eyni zamanda oxucuya da hörmətsizlikdir. Yəni, kitabın qiyməti ucuz olsa, kitab çox daha asan əldə eləmək mümkün olsa, nəşriyyatın da imkanları artar, yazarların da kitabları daha çox yayılar. Məsələn, mən özüm kitab bazarından o barədə, yəni indi Şahbaz bəy ilə inciyər-inciməz çox narazıyam ki, kitabların qiyməti bahadır. Amma səbəbini də bilirəm. Səbəbini də bilirəm ki, vergisi var, digər kağızın qiyməti çox bahadır və kitabın nəşrmaya dəyəri çox bahadır və onu satmaq, ucuz satmaq da mümkün deyil. Biz təbii ki, oxucu olaraq, hələ yazarlığı bir olaraq, oxucu olaraq mən kitab mağazasına gedəndə istəyirəm ucuz kitab alım və aldığım maaşın da hardasa 20%-ə yaxında mən hər ay kitaba verirəm. Amma bu o demək deyil ki, yəni tək mənlə, tək biz yazarlarla kiçik oxucu kütləsindən həll olunmur. Şahbaz bəy düz qeyd elədi ki, bizim oxucular sadiq oxuculardır və mən hər dəfə kitab mağazalarına gedəndə, xüsusən Əli və Nuraya gedəndə, orada demək olar ki, eyni oxucuları görürəm. Ki, növbəti kitabın adını işitiblər, reklamını işitiblər, gəliblər o kitabı almağa və hər dəfə mağazada cəmsi 1-2 nəfər görürəm. Qələbəlik yoxdur. Amma hansısa bir siz bayaq qeyd elədiyiniz kimi kənd təsərrüfatı məhsullarının yarmarkası keçirilində cəmaat ora böyük bir ehtiyacla gedir. Bu kitab da ehtiyacdır. Kitab da mənəvi bir təminatı ödəyən bir şeydir. Və burada bir hətta biraz ifadə ağır çıxacaq. Acgözlüklə getmək lazımdır kitabın üstünə. Məsələn, dünyanın 40 ölkəsində yayılmış yəni hər kəs Avropanın oxuduğu bir yazar Şlinqin tərcümə olunub, kitabı satışa çıxarılıb. Mən bu ay baxdım, heç 20-likdə yox idi o kitab gərək.
Yox
idi. Amma dünyada nə qədər tirajdan satılır? Türkiyədə 10 dəfə təkrar nəşr olunub bu kitab. Gürcüstanda çox yaxşı satılıb mən aldığım məlumata görə. Və yaxud Herta Müller. Herta Müller Nobel mükafatçısının kitabı Azərbaycanın, mən inanmıram 300 tirajdan artıq yayılmış olsun. Yəni, adam Nobel, Orxan Pamuk belə oxunmursa, çox dəhşətli bir mənzərədir bu özüdür. Bunu siz bayaq dediniz müğənnilər səviyyəsində. Müğənnilər səviyyəsində qeyd bunu təbliğ eləmək effekt verər. Ancaq bu da ədəbiyyata hörmətsizlik olacaq.
Hə, yox, yəni mən o mənada dedim ki, o fanatlar ki var, deyirlər kitab oxumayan adamlar da, onları da bəlkə
onlar kitabı alıb aparıb evə atacaqsa, bu kitaba da, yazıya da hörmətsizlikdir, ədəbiyyata da hörmətsizlikdir.
Almaq yox, kitaba cəlb eləmək.
Kitaba cəlb eləmək, amma o daha, məsələn, kitaba cəlb eləmək daha yaxşı variantını Şahbaz bəy də qeyd edir. Mən də elə fikirləşirəm ki, məsələn, bizdə də brend olan yazıçılar var. Nə yazmağından asılı olmayaraq brend olan yazıçılar var. Onların oxucularla ünsiyyəti sıfır səviyyəsindədir. Məsələn, Dövlət televiziyası Azərbaycanın hər yerində yayılır və hər yerdə yaxşı izlənilir. Heç olmasa həftədə bir veriliş, 15 gündə bir veriliş hazırlanmalıdır və bu kitabın təbliğatı ilə bağlı yazarlar dəvət olunmalıdır. Yazarlar ən azı məsələn kitab təqdimatlarını geniş şəkildə işıqlandırmalıdırlar ki, bir oxucu da bilsin ki, nə vaxt harda nə baş verir. Oxucu bunu ancaq saytlardan, Facebook səhifəsindən, kimlərinsə özəl Facebook səhifəsindən oxuyub kitab mağazasına gəlməyəcək ki, bu imkan verilməlidir. Radiolarda, televiziyalarda, qəzetlər az çox az səviyyədə olsa təbliğ edirlər. Buna çox geniş təbliğat lazımdır, xüsusən televiziya səviyyəsində.
O Şahbaz bəy bir şey oxuyun burada dinləyici mətanətin fikrin. O kənd təsərrüfatı malları yarmarkasının mən bayaq təsadüfən misal çəkmədim. Çünki televizordakı onlar barədə verilişlər gedəndə sanki belə bir təsəvvür yaranır ki, rayonlar yarışa giriblər öz bazarlarındakı və daha yaxşı təşkil olunmağı televizorda göstərsinlər. İndi kimə göstərsinlər o başqa mövzudur, əlbəttə ki, söhbətidir. Amma müxtəlif telekanallarda bu bazarlar göstərilir, təbliğ edilir, özü yaxşı hazırlanıb deyə filan və s. O baxımdan da onlar haqqında məlumat, mən əminliklə deyirəm ki, kitab haqqında, kitab yarmarkaları haqqında məlumatda daha çox gedir televiziyalarda. Mətanət yazır ki, Azərbaycanda kitab oxumaq istəyənlərin sadəcə pulu yoxdur. Başqa bir problem görmürəm.
Bilirsiniz, mən
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mən elə hesab etmirəm ki, belə kitab istəyən olsun və o kitabı əldə etməkdə problem yaşasın. Bəlkə düzdür, başqasının yerinə hansısa bir fikir söyləmək çətindir. Ola bilər, Mətanət xanım elə insanlarla üzləşib, həqiqətən onlar kitaba pul vermək istəyir. Amma mən əminəm ki, həmin adam siqaretə pul verə bilir. Həmişə deyirəm, arzum odur ki, Azərbaycanda kitab siqaretlə eyni qiymət olsun və siqaret almaq istəyən adam tərəddüd etsin, siqaretə mi pul verim ya kitaba pul verim. Bunun üçün real işlər görmək lazımdır. Kitabın qiymətini artıran, ən az 18% artırılmasında bir nömrəli səbəb ədəbiyyatın kitab üzərində olmasıdır. İki nömrəli səbəb kitaba sərf olunan kağız əsas xərcin, hansı ki o aparır, kağızın ədəbiyyə ilə yüklənməsidir, rüsumun qoyulmasıdır. Baxın, yəni ki, bax bu, əgər bu faizlər kitab üzərindən götürülərsə, o zaman kitabda olan qiymət xeyri dərəcədə aşağı yenmiş ola bilər. Başqa bir səbəb var, kitab niyə yüksək qiymətədir? Kitabın tirajı azdır, bazar yoxdur kitaba. Hamı kitabdan üz döndər. Siz necədir? Əgər deyək ki, mən baxıram Sumqayıt İcra Hakimiyyəti böyük bir kitab yarmarkası üçün Heydər Əliyev Parkında, burada müxtəlif geyimli Azərbaycanın tarixi mədəniyyətinə uyğun geyimli, keçimli, leylisi, məcnunu, fizulisi, nə bilim, Dədə Qorqudu yığışıblar orada, icra başçısını qarşılayırlar, icra başçısı gəlir, kitablara baxır sürətlə və çıxıb gedir, ondan sonra kitablar üçün stol verən məktəb direktorları gəlirlər, ki, kitab stollarını verin, biz gedirik. Axı, bəs sərgi, bəs biz bura gəlmişik, sərgi, kitab yarmarkasında, niyə stolları alırsınız? Tabi, qutardı da, bitdi də, icra başçısı gəldi, getdi. Baxın, kitaba bu cür münasibətlə hara gedib getmək olar, necə etmək olar? Yəni, bu münasibəti dəyişmək lazımdır. Əgər münasibət dəyişilərsə, əgər kitaba olan hörmət bütün səviyyələrdə göstərilərsə, vergisində, gömrüyündə, ondan digər yanğın söndürmə idarəsində, sonra sosial müdafiəsində, bunlar əgər kitaba hörmət edərsə, kitab nəşr edən, kitab qayğısına qalan təşkilatlara hörmət edərsə, Azərbaycan ictimaiyyətinin də ümumilikdə kitaba münasibəti dəyişmiş olar. İndi kitab, bilirsiniz, düşmən nəzərlərində olan kimidir. Amma mən yenə də deyirəm, bunun müqabilində Azərbaycan kitabını müdafiə edən eləməsə onun oxucularıdır. Əgər o oxucular da olmasa, onda bugün biz heç bir iş görə bilməzdik. Mən baxıram, eyni kitabı ola bilər ki, dövlət pulu ilə buraxılıb, hədiyyə verilir. Amma Azərbaycan oxucusu o hədiyyəni götürmür, eyni kitabı gəlir bizim nəşriyyatdan alır, pul verib alır.
Bu da etirazın bir formasıdır.
Yəni, bilirsiniz necədir? Yəni, bu cür sadiq oxucular, doğrudan da kitabla bağlı deyilmiş bir klassik söz var da, deyir ki, düşünməyin ki, yeni oxucular qazanırsan. Düşün ki, köhnə səni oxuyanın yanında kitab rəffinə bir dənə də kitab əlavə edirsən. Yəni, bizim bir nəşriyyat olaraq əsas gördüyümüz iş bundan ibarətdir ki, heç olmasa o bizim sadiq oxucularımız var, onlar bizdən imtina etməsinlər, onların rəflərinə biz yeni kitablar əlavə edək.
Qaydırıq söhbətin əvvəlinə, sərgilər başlanğıc ola bilərmi? Sərgilər artıq gedir və sonra yavaş-yavaş özünü tapacaq, bu yarmarkalar, kitab yarmarkaları və bunların əhəmiyyəti artacaq, xeyri olacaq.
Doğrusu bu il ki, baxmayaraq ki, bax bizlə bağlı deyək ki, yarmarkada bizim yerimiz dar, skal filan, amma bu il ki, yarmarka çox gözəl idi, yeri çox geniş idi, əla idi, ümumiyyətlə kitab, bax o balaca bir yerdə imkan var idi ki, biz oxucularla ünsiyyət qura bilək, bu çox yaxşıdır, deyək ki, ondan əvvəlki kitab yarmarkasından xeyli dərəcədə fərqlənirdi, amma lütfən burada da gərək səfirlik səviyyələrində xarici ölkələrin iştirak eləməsi ənənəsinə son qoymaq lazımdır. Bir dənə Rusiyadan ciddi bir nəşriyyatı dəvət edin, deyək ki, o nəşriyyat gəlsin burada iştirak etsin. Pingvini dəvət edin Avropadan, gəlsin burada iştirak etsin, o başqa bir söhbət olsun.
Cəlil Zamanşir, qısaca.
Mən düşünürəm ki, bu sərgilər başlanğışdır, amma uğursuz başlanğışdır.
Çox təşəkkür edirəm hər ikinizə. Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi bu dəfəki canlı efirini, bu həftəyə olan canlı efirini yekunlaşdırır. Gələn həftənin 4-cü günü yenə eyni vaxtda canlı efirdə olacağıq. Studiyamızda kitab yarmarkalarının xeyri olur mu? Ümumiyyətlə, bunların niyə böyük maraq doğurmur bu yarmarkalar? Bu barədə söhbət elədik. Qanun Nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğlu və yazar Cəlil Cavanşir bu söhbətdə bizə yardımçı oldular. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul, prodüser Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox,
sən çətirə
çıxır. Mən səndən getməyəm, mən subyektivdir,
obyektivdir. Yox, faizdən, xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.